Today This Morning. Selamat pagi, apa kabar? Selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC. Seperti biasa bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Di hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 ini, wah udah mau weekend ya. Kami juga udah menyiapkan berbagai liputan menarik diantaranya.
DPR Amerika Serikat makzulkan Presiden Donald Trump untuk kedua kalinya.
The President saw the insurrectionists not as the face the foes of freedom as they are, but as a means to a terrible goal, the goal of his personally clinging to power.
Pakar pandemi Indonesia mengatakan sosok artis tidak tepat untuk mengkampanyekan vaksinasi COVID-19.
Big influencer like Raffi Ahmad, we hope that he can play a pivotal role to make sure that the young people will support the vaccinations.
Nah, ngomong-ngomong soal influencer nih, kemarin itu kan memang artis Raffi Ahmad itu jadi salah satu perwakilan kaum milenial katanya ya, yang divaksinasi COVID-19. Walau memang sempat juga ada kehebohan tuh, karena setelah divaksin, ternyata dia juga sempat terlihat berfoto tanpa pakai masker dan menjaga jarak dengan teman-temannya.
Iya, tapi akhirnya Raffi Ahmad sendiri sudah klarifikasi dan minta maaf ya kepada masyarakat, juga kepada Presiden Joko Widodo atas yang dia bilang sebagai keteledorannya lewat media sosial ya. Karena pas kebetulan nih di pesta itu dia sedang makan, lalu ada yang mengajak foto. Tapi bagaimanapun juga, setelah kita melakukan vaksinasi, 3M tuh harus tetap dijalankan ya, bukan berarti kita kebal. Jadi harus selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.
Setuju. Pokoknya ikuti terus mengenai perkembangan vaksin COVID-19 ini tentunya bersama VOA Indonesia ya. Bisa langsung ke situs kami di www.voaindonesia.com, di mana Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming.
Gak ketinggalan, Anda juga bisa menyimak VOA This Morning lewat podcastnya yang tersedia di berbagai platform. Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. Tiongkok telah melaporkan kematian pertamanya akibat COVID-19 dalam 8 bulan di tengah lonjakan di wilayah timur laut negara itu ketika tim Organisasi Kesehatan Dunia WHO tiba di Wuhan untuk menyelidiki awal pandemi. Kematian itu dilaporkan Kamis, meningkatkan jumlah korban tewas menjadi lebih dari 4.600, jumlah yang relatif rendah karena upaya pembendungan dan pelacakan yang ketat di negara itu. Tiongkok telah memberlakukan berbagai langkah lockdown pada lebih dari 20 juta orang di Beijing, Hebei, dan daerah-daerah lain untuk membendung penyebaran infeksi sebelum liburan tahun baru Imlek pada bulan Februari. Jumlah kematian terkait COVID yang relatif rendah di Tiongkok telah menimbulkan pertanyaan tentang kontrol ketat Tiongkok atas informasi tentang wabah tersebut. Tim investigasi tiba Kamis setelah hampir setahun pembicaraan dengan WHO dan perselisihan diplomatik antara Tiongkok dengan negara-negara lain yang menuntut Tiongkok agar mengizinkan penyelidikan independen secara menyeluruh. Virus corona pertama kali terdeteksi di Wuhan pada akhir 2019 dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, mengakibatkan hampir 2 juta kematian dan lebih dari 92 juta kasus, menurut Universitas Johns Hopkins. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi telah berjanji akan memberi Myanmar 300 ribu dosis vaksin virus corona, menurut situs web penasihat negara dan kepala negara de facto Aung San Suu Kyi. Situs tersebut mengatakan Wang juga berjanji dalam kunjungan ke Nepi Tau minggu ini bahwa Tiongkok akan mempertahankan momentum pada sejumlah proyek bilateral. Kunjungan Wang pada hari Senin itu merupakan bagian dari kunjungannya ke Asia Tenggara yang diperpanjang hingga Sabtu yang mencakup Indonesia, Brunei, dan Filipina. Ini adalah kunjungan diplomatik pertama ke Myanmar sejak pemilu tahun lalu, di mana Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD, pimpinan Suu Kyi mendapatkan mayoritas kursi di badan legislatif. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg Kamis menyebut serangan pekan lalu di gedung Kongres Amerika oleh para pendukung Presiden Amerika Donald Trump mengejutkan dan tidak dapat diterima, dan dia mengatakan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Komentar Stoltenberg itu merupakan reaksi publik pertamanya sejak para pendukung Trump menyerbu gedung Capitol pada tanggal 6 Januari berusaha menghentikan Kongres Amerika untuk secara resmi mengesahkan pemilihan presiden. Stoltenberg berkomentar lewat akun Twitter pribadinya ketika terjadi serangan itu, menyerukan agar pemilihan umum yang demokratis dihormati. Dalam jumpa pers di Brussels, kepala NATO itu menyebutnya sebagai serangan mematikan di jantung lembaga demokrasi Amerika Serikat. Dia menyebutnya benar-benar tidak dapat diterima dan mengatakan penting bahwa mereka yang bertanggung jawab membayar konsekuensi atas tindakan mereka. Para pemimpin populis Eropa marah dengan keputusan raksasa media sosial Amerika untuk memblokir postingan Presiden Amerika Donald Trump di situs mereka. Mereka takut Facebook, Twitter, dan perusahaan media sosial besar lainnya dapat mulai melarang mereka juga. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengutuk raksasa-raksasa internet itu pada hari Selasa. Sensor kebebasan berbicara, domain rezim, totaliter, dan otoriter kembali hari ini dalam bentuk mekanisme baru komersial dan yang memerangi mereka yang berpendapat berbeda, tulisnya di akun Facebook. Pihak berwenang Amerika telah menangkap dan menuntut seorang profesor Massachusetts Institute of Technology atau MIT karena menerima uang dari luar negeri sebagian besar dari Tiongkok dan tidak melaporkannya. Gang Chen ditangkap Kamis di rumahnya dan didakwa melakukan penipuan transfer uang dan tidak melaporkan rekening bank asing miliknya dan membuat pernyataan palsu dalam pengisian surat setoran pajak, kata Departemen Kehakiman atau DOJ dalam rilis pers. Sejak 2013, penelitian Chen telah didanai lebih dari $19 juta dalam bentuk hibah federal, kata DOJ. Selama waktu yang sama, dia dilaporkan menerima sekitar $29 juta dana asing, termasuk $19 juta dari Universitas Sains dan Teknologi Tiongkok, Southern University of Science and Technology. Lady Gaga akan menyanyikan lagu kebangsaan Amerika pada pelantikan Joe Biden dan Jennifer Lopez akan tampil dalam pertunjukan musik ketika Biden dilantik sebagai presiden ke-46 Amerika Rabu depan. Artis penyanyi lainnya yang akan tampil termasuk Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato, dan Ant Clemens. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, Partai Demokrat yang mayoritas di DPR Amerika Serikat hari Rabu telah memakzulkan kembali Presiden Donald Trump dengan menuduhnya menghasut pemberontakan dan berusaha membatalkan penghitungan suara elektoral di gedung Kongres minggu lalu. Pemakzulan ini mengundang reaksi dari warga Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika memakzulkan Presiden Donald Trump dengan pemungutan suara 232 banding 197 di ruang sidang yang sama di mana mereka dievakuasi ketika pengunjuk rasa berusaha membatalkan pengesahan hasil pemilu yang dimenangkan Joe Biden. Satu pasal mengenai pemaksulan itu menuduh Trump memicu pemberontakan di gedung Capitol pada 6 Januari. Wakil Presiden Mike Pence sebelumnya memberitahu Ketua DPR Nancy Pelosi ia tidak akan melaksanakan ketentuan konstitusi Amerika untuk sementara waktu menyingkirkan Trump dari kekuasaan. DPR Rabu menindaklanjutinya dengan melakukan pemungutan suara di gedung Capitol yang dijaga ketat oleh pasukan Garda Nasional Amerika. Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan,
"The president saw the insurrectionists not as the face, the foes of freedom as they are, but as a means to a terrible goal, the goal of his personally clinging to power."
Presiden melihat para pemberontak bukan sebagai musuh kebebasan, melainkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang mengerikan. Tujuan pribadinya agar tetap berkuasa. Tujuannya menggagalkan keinginan rakyat. Tujuan untuk mengakhiri dengan bentrokan sengit dan berdarah dalam hampir 2,5 abad demokrasi kita.
Keputusan DPR ini mengundang reaksi warga Amerika dan beberapa pendukung Presiden Amerika Donald Trump. Di Texas, pendukungnya yakin keputusan untuk memaksulkannya bisa menghidupkan kembali basis dukungannya. Sheila Edwards Rabu kepada kantor berita Inggris Sky News mengatakan,
"Presidency's over, but his base is going to be stronger."
Kepresidenannya sudah berakhir, tetapi basisnya akan menjadi lebih kuat. Ia menyebut proses pemakzulan sebagai teater politik. Saya berharap tidak ada kekerasan.
Warga lainnya di dekat Bryant Park, New York, mengatakan mereka merasa lega dan menganggap keputusan pemakzulan ini agak terlambat, namun sudah waktunya dibuat. John Framlin mengatakan,
"Too little, too late. Yeah, I think everybody pretending that this is a new thing, it's ridiculous. We've seen what he wanted to do from the beginning.
Ini agak terlambat. Ya, saya kira orang berpura-pura ini adalah hal baru. Keterlaluan. Kita telah melihat apa yang ingin ia, Trump, lakukan sejak awal.
Sementara itu, warga Florida, Sarah Levin, mengatakan,
"It's about time. That's awesome. Really awesome."
Sudah waktunya. Luar biasa. Benar-benar hebat.
Meski demikian, kecil kemungkinannya pemaksulan yang luar biasa cepat itu akan bisa menggulingkan Trump sebelum masa jabatan 4 tahunnya berakhir dan pelantikan presiden terpilih dari Partai Demokrat Joe Biden pada 20 Januari. Seorang juru bicara Senat mengatakan pemimpin fraksi Republik yang mayoritas di Senat, Mitch McConnell, menolak permintaan Partai Demokrat agar Senat mengadakan sesi darurat untuk segera memulai persidangan pemaksulan. Saya Madioni, Karlina Amkas, VOA.
Warga Amerika bersiap untuk acara pelantikan Presiden terpilih Joe Biden minggu depan setelah berlangsung pemilihan yang paling sengit dan serangan disertai kekerasan terhadap gedung Capitol oleh pendukung Donald Trump. VOA melaporkan tentang suasana di Amerika sementara negara ini memasuki tahap politik berikutnya.
Setelah terjadi serangan terhadap gedung Capitol oleh pendukung Trump dan 5 orang tewas, kini pengamanan luar biasa diberlakukan untuk pelantikan Biden pada 20 Januari. Dan hal ini berlangsung dibayang-bayangi oleh usaha kedua oleh Kongres untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Ancaman kekerasan yang terus berlangsung ini membuat Don Williams, seorang penduduk kota Seattle, khawatir.
There are a lot of people that are Donald Trump supporters that are madder than a nest of hornet. You know, they're dangerous.
Banyak orang yang menjadi pendukung Donald Trump semakin sangat marah. Mereka berbahaya. Menurut saya, mereka tidak akan diam saja.
Ditambahkan oleh Don Williams, masa pendukung Trump berusaha memperlemah usaha Presiden terpilih Joe Biden untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi negara. Sakura Slejel, yang juga tinggal di Seattle, mengatakan,
constantly trying to say he's an illegitimate president, and I mean that's just the start of his term.
Trump terus-menerus mengatakan Biden adalah presiden yang tidak sah, padahal itu baru permulaan masa jabatannya.
Sementara itu, Raymond Sanchez, seorang imigran Kuba yang tinggal di Miami, Florida, mengaku cemas akan politik progresif yang dijalankan oleh Biden.
Yo espero desastres.
I expect economic, political, and social disasters for a simple reason. He is a socialist.
Saya perkirakan akan ada bencana ekonomi, politik, dan sosial karena alasan sederhana. Dia seorang sosialis.
Tetapi seorang penduduk Miami lainnya, Eric Castro, mengatakan siapapun yang menjadi presiden, orang itu harus dihormati. Dia berharap Biden akan sukses.
I hope he does great. He's our president now, so you know, just as I respect the President Trump, I hope Joe Biden does the best for America. We gotta win.
Saya berharap dia sukses besar. Dia presiden kita sekarang. Sebagaimana saya menghormati Presiden Trump, saya berharap Joe Biden melakukan yang terbaik untuk Amerika. Kita harus menang.
Di Santa Monica, California, seseorang yang cuma memberikan nama kecilnya, Art, menyerukan agar Biden menanggapi masalah-masalah mendesak yang dihadapi Amerika.
Number one is the virus. You know, we have to do a much better job. You know, we can't keep talking about it. We have to do something about it.
Nomor satu adalah virus. Kita harus menghadapinya dengan lebih baik. Kita tidak bisa bicara saja. Kita harus melakukan sesuatu. Biden akan melakukan sesuatu yang mengatasi masalah itu.
Di tengah-tengah ancaman kekerasan di Washington DC dan di seluruh negara, suasana nasional kelam. Warga Amerika sadar akan kekacauan yang mereka hadapi dan berharap pemerintah bisa mengatasinya. Orang-orang Amerika sekarang ini merasa tegang menjelang pesta demokrasi yang biasanya diselenggarakan secara meriah. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Pemilihan influencer atau tokoh yang dinilai berpengaruh untuk menyukseskan program vaksinasi massal COVID-19 merupakan suatu fenomena tak terhindarkan. Tapi, para pakar pandemi mengatakan sosok artis tidak tepat untuk mengampanyekan program tersebut. Tim VOA melaporkan dari Jakarta.
Raffi Ahmad, bintang dan pembawa acara terkenal dipilih pemerintah untuk divaksinasi pertama kali bersama Presiden Joko Widodo Rabu 13 Januari lalu dengan tujuan untuk ikut mengkampanyekan program vaksinasi massal COVID-19. Ironisnya, beberapa jam setelah divaksin beredar luas, foto yang menggambarkan Raffi menghadiri sebuah pesta tanpa menerapkan protokol kesehatan, yaitu tidak mengenakan masker atau menjaga jarak. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan mengaku akan menegur dan mengingatkan Raffi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan meskipun sudah menerima vaksinasi. Sementara itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan persoalan ini menjadi suatu pembelajaran penting bagi pihaknya, influencer, dan seluruh masyarakat. Lanjutnya, dalam program besar seperti ini, pasti akan selalu terjadi hal yang tidak diinginkan seperti peristiwa Raffi Ahmad. Kedepan, kata Wiku, pihaknya akan bekerja sama lebih baik lagi dengan tokoh yang dipilih untuk mensukseskan program vaksinasi massal COVID-19 tersebut.
And we hope with the big influencer like Raffi Ahmad, we hope that he can play a pivotal role to make sure that the young people will support the vaccinations. And things can happen, a glitch can happen, and of course it has been clarified by himself.
Raffi Ahmad memang langsung minta maaf setelah foto pestanya bersama sejumlah artis seusai vaksin itu beredar luas. Melalui akun Instagram pribadinya, Raffi meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh masyarakat Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Raffi Ahmad. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi, dan tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar besarnya, meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staff yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam.
Pakar epidemiologi di Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan kebijakan yang dipilih pada masa pandemi haruslah berdasarkan hasil riset, sains, atau ilmu pengetahuan. Hal itu pun, katanya, berlaku dalam pemilihan sosok yang bisa digunakan untuk mensukseskan program vaksinasi massal COVID-19. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan di tempat tinggalnya saat ini di Australia, diketahui ada dua sosok yang bisa dipilih, yakni politisi dan ahli kesehatan yang berpengaruh.
Makanya perlu sekali setiap kebijakan pemilihan tindakan itu berbasis sains, berbasis riset terkini. Jadi artis itu tidak dalam posisi yang cukup tepat ya untuk menjadi bagian dari kampanye vaksinasi ini pada kondisi saat pandemi untuk COVID-19 ini. Ini yang harus difahami. Kemudian bisa menjadi bumerang.
Hal ini terbukti dengan perilaku Raffi Ahmad yang tidak mengindahkan protokol kesehatan usai divaksin COVID-19. Menurutnya, ini merupakan pekerjaan besar pemerintah untuk tidak hanya mengkampanyekan kepada seluruh masyarakat untuk mau divaksin, melainkan juga tetap menekankan pentingnya disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Pengajuan baru untuk mendapat tunjangan pengangguran di Amerika Serikat naik tajam pada pekan pertama tahun 2021, yaitu melonjak 181 ribu. Jumlah itu merupakan kenaikan terbesar sejak pandemi virus corona dimulai bulan Maret, kata Departemen Tenaga Kerja Amerika hari Kamis. Jumlah 965 ribu pengajuan baru pada pekan yang berakhir 9 Januari itu jauh lebih buruk dari perkiraan analis. Selain itu, lebih dari 284 ribu orang mengajukan tunjangan di bawah program yang disahkan selama pandemi. Program itu untuk membantu pekerja yang tidak memenuhi syarat memperoleh tunjangan, sehingga total PHK baru pekan lalu menjadi lebih dari 1,2 juta. Larangan yang diterapkan untuk melawan gelombang ketiga penularan COVID jelas menyebabkan kerugian besar, kata Ian Shepherdson dari Pantheon Macroeconomics. Namun, sejak Kongres Amerika menyetujui paket bantuan baru untuk pemulihan pandemi pada akhir Desember, Shepherdson memperkirakan pengajuan tunjangan itu akan turun dalam beberapa minggu. Hal itu disebabkan paket bantuan baru akan menghidupkan kembali bisnis. Situasi juga terbantu dengan adanya peluncuran vaksin COVID-19 yang menawarkan harapan untuk kembali ke kondisi normal, katanya.
Beralih ke berita lain, ekonomi Jerman yang terbesar di Eropa menyusut 5% pada tahun 2020 mengakhiri 10 tahun pertumbuhan karena penutupan wilayah akibat pandemi membuat banyak bisnis tutup dan aktivitas konsumen terhambat. Meskipun angka itu tampak suram, penurunannya lebih kecil daripada yang diperkirakan oleh banyak orang. Kantor Statistik Jerman, Destatis, mengatakan hari Kamis hanya sektor konstruksi yang menunjukkan peningkatan, sementara industri dan jasa menurun tajam. Sektor pertanian, jasa keuangan, real estate, informasi dan komunikasi mengalami penurunan produksi yang lebih kecil. Menteri Ekonomi Jerman, Peter Altmaier, mengatakan begitu pandemi diatasi, pertumbuhan akan jelas dan tampak pada 2021. Pemerintah memperkirakan kenaikan 4,4% untuk pertumbuhan 2021. Perkiraan itu akan diumumkan atau diperbarui tanggal 27 Januari. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, Rifan Duyastono, VOA. VOA This Morning, Komnas HAM menyerahkan hasil investigasi kasus penembakan yang dilakukan polisi. VOA menyampaikan laporannya dari Jakarta.
7 komisioner Komnas HAM menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat pada Kamis 14 Januari pagi. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, lembaganya menyerahkan hasil investigasi kasus penembakan yang mengakibatkan 6 laskar FPI meninggal. Kata dia, lembaganya juga menyertakan dokumen dan barang bukti terkait kasus ini untuk dipelajari Presiden.
Komnas tentu berharap nanti ada satu proses hukum yang akuntabel, transparan, seluruh publik bisa menyaksikannya. Nah, peradilan itulah nanti kemudian yang bisa memutuskan apa yang sungguh-sungguh diyakini sebagai suatu kejadian peristiwa hukum tersebut.
Taufan menambahkan hasil investigasi Komnas HAM mengindikasikan adanya pembunuhan di luar hukum terhadap 4 orang Laskar FPI yang dilakukan polisi. Komnas HAM juga menemukan fakta bahwa Laskar FPI juga menunggu aparat hingga terjadi bentrok yang mengakibatkan 2 anggota FPI tewas di Tol Jakarta Cikampek. Menurutnya, kasus pembunuhan terhadap 4 Laskar FPI diduga melanggar HAM, namun tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Kata dia, untuk disebut pelanggaran HAM berat, kasus tersebut harus memenuhi sejumlah kategori, semisal ada desain operasi dan perintah komando. Menko Polhukam Mahfud MD yang mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut mengatakan, ia telah diminta Presiden untuk mengawal rekomendasi Komnas HAM. Menurutnya rekomendasi tersebut akan diteruskan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti.
Bahwa sudah terjadi unlawful killing di mobil yang dibawa oleh tentara itu nanti diungkap di pengadilan. Mengapa itu terjadi dan bagaimana terjadinya.
Mahfud menambahkan pemerintah sejak awal tidak ingin membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF karena sudah ada Komnas HAM yang memiliki kewenangan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM. Hal itu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Komnas HAM dan Undang-Undang Pengadilan HAM. Sementara tim advokasi korban menilai Ketua Komnas HAM berubah fungsi menjadi juru bicara terduga pelaku pelanggaran HAM. Mereka berbeda pandangan dengan Ahmad Taufan Damanik yang menyebut pembunuhan ini bukan sebagai pelanggaran HAM berat. Melalui keterangan tertulis, tim advokasi korban menilai unsur sistematis dari kasus pembunuhan tersebut dapat mudah ditelusuri dari berbagai tindakan. Antara lain penghalangan tokoh agama untuk menolak keberadaan FPI, pembekuan rekening FPI, hingga penghilangan rekaman CCTV saat bentrok dengan polisi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Sejumlah pakar mengatakan media sosial ikut memainkan peran dalam insiden penyerbuan dan serangan di Kongres pada 6 Januari lalu. Benarkah demikian? Berikut laporannya. The motivation and the energy for the President of the United States with young people like they hadn't seen since Ronald Reagan. And I can tell you to this day, Donald Trump won the election.
Bergerak dipicu oleh puluhan teori konspirasi di internet tentang pemilu presiden November lalu, para pendukung kuat Presiden Donald Trump menjawab seruan di dunia maya untuk bersama-sama melakukan perlawanan di Kongres pekan lalu. Dalam pesan yang dibagikan dan diberi tanda suka ribuan kali, akun-akun media sosial milik kelompok kanan selama berminggu-minggu mengisyaratkan secara terbuka bahwa kerusuhan akan terjadi di Kongres ketika para anggota badan legislatif itu melangsungkan sidang untuk mengesahkan hasil pemilu presiden. Sejumlah pakar media sosial mengatakan peran media sosial dalam huru-hara dan aksi kekerasan itu tidak dapat dihitung, tapi signifikan dan langsung. Apa yang terjadi di gedung Kongres merupakan hasil ketidakpedulian perusahaan-perusahaan media sosial terhadap pesan-pesan kebencian yang merajalela di platform media. Demikian ujar Imran Ahmed, CEO Center for Countering Digital Hate.
This was a botched coup, but certainly acts of domestic terrorism that were inculcated, plotted, and then celebrated.
Lebih lanjut, Imran mengatakan bahwa perusahaan media sosial membiarkan para aktor yang sedang memecah belah untuk memanipulasi masyarakat dengan kebohongan besar. Seperti pernyataan bahwa pemilu telah dicurangi yang disampaikan oleh puluhan atau ratusan juta orang.
We are the majority and Trump won. Trump won. Trump won.
Peristiwa pada Rabu 6 Januari itu membuka mata sebagian orang tentang betapa berbahayanya teori konspirasi, terutama jika dibiarkan tidak terkontrol, ujar Jeff Orlowski, sutradara film The Social Dilemma, sebuah film yang dirilis Netflix tahun lalu. Film Social Dilemma menunjukkan bagaimana algoritma yang menarik perhatian yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan media sosial di Silicon Valley telah memecah belah dan menyebarluaskannya demi mengejar keuntungan yang berpotensi menjadi ancaman terhadap demokrasi Amerika. Setelah aksi kekerasan itu, Facebook dan Twitter memblokir Trump dari platform mereka. Dalam pernyataannya, Facebook mengatakan telah mencabut isi pesan yang memuji penyerbuan Kongres, seruan untuk membawa senjata dalam protes di seluruh Amerika, juga video dan foto-foto para demonstran di Kongres.
You know, I think with Facebook and Twitter both taking their most aggressive actions this week.
Ini langkah awal, tapi ini tidak cukup, ujar Jeff Orlowski. Dibandingkan solusi yang harusnya dilakukan perusahaan-perusahaan media sosial ini dan cara mengubah sistem mereka, langkah ini hanya setetes air di ember, kata Jeff. Saya Famous Reva, VOA, Washington.
Tidak banyak yang tahu di kalangan penggemar musik jazz di Indonesia sekalipun bahwa pernah ada orang asal Indonesia yang berperan sebagai produser musik jazz terkemuka di Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya.
Namanya Harry Lim. Dia tiba di Amerika pada tahun 1939. Di dalam dokumentasi mengenai dirinya, ia digambarkan sebagai orang yang ramah, tulus, dan senang bergaul. Akibatnya, secara cepat ia diterima di dunia jazz Amerika. VOA mewawancarai Alfred Tikoalu, peneliti, penulis musik, khususnya jazz, dan pengelola arsip jazz Indonesia. Tentang Harry Lim, dia mengatakan,
dia mulailah membuat acara konser jazz di downtown Chicago, di Hotel Sherman salah satunya. Dia kerja sama bareng dengan beberapa promotor-promotor jazz di Chicago juga. Dan mulailah di situ dia secara profesional dikenal sebagai seorang promotor atau produser konser jazz.
Pada awal karirnya di Amerika, Harry Lim berhasil memproduksi sesi-sesi jazz dengan sederetan musisi jazz kondang, terutama yang berirama swing. Seperti dikatakan Alfred Tikoalu.
Lester Young itu salah satu pionir pemain tenor saxophone di dunia jazz. Di era swing merupakan salah satu originator style tenor saxophone. Dan ada juga Coleman Hawkins, salah satu lagi pionir tenor saxophone jazz yang sangat ternama. Itu juga salah satu yang direkam oleh Harry juga. Begitu. Banyak sekali nama-nama yang dia rekam. Luar biasa memang.
Dari penelitian yang dilakukannya, Alfred Tikoalu menyimpulkan Harry Lim adalah sosok idealis, sangat mencintai jazz, dan mencurahkan seluruh hidupnya untuk jazz.
Yang sangat menariknya bagaimana kok tiba-tiba ada seorang Tionghoa peranakan yang lahir di Batavia atau Jakarta sekarang, kok bisa nyasar sampai ke United States of America dan memiliki andil luar biasa cukup besar di dunia sejarah jazz.
Diwawancarai secara terpisah, sejarawan Didi Quartanada mengungkapkan,
ternyata seorang Japanese jazzman ini luar biasa, karena selama ini kan kalau kita baca literatur mengenai jazz itu sangat Amerika sentrik ya, tapi tidak pernah terpikirkan ternyata ada seorang Tionghoa peranakan itu dari Indonesia itu yang begitu dikenal di Amerika. Jadi Harry Lim ini betul-betul seorang tokoh yang outstanding tapi forgotten ya.
Harry Lim kemudian dikenal di kalangan jazz sebagai That Japanese Jazzman, anggota Duke Ellington Orchestra serta pemain klarinet Barney Bigard terilhami perjalanan hidup Harry Lim. Bigard tergerak untuk menciptakan lagu Borobudur. Meskipun waktu itu tidak dirilis, setelah berbagai rekaman Keynote Records dirilis ulang pada tahun 80-an, rekaman Borobudur diikutsertakan. Pada 26 Juli 1991, Harry Lim wafat di New York. Ia meninggalkan banyak karya. Berikut petikan Borobudur yang diciptakan dan dimainkan pada klarinet oleh Barney Bigard, salah seorang yang terilhami perjalanan hidup Harry Lim. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwi Astono dari VOA di Washington, D.C.
Apa kabar? Kemarin ini VOA sempat ngobrol dengan para diaspora Indonesia di Amerika nih tentang apa sih hal pertama yang ingin dilakukan setelah pandemi berakhir, walau belum tahu kapan sih ya.
Iya, jawabannya menarik sih ya. Ada yang kangen banget nih pengen nge-gym dengan aman, nggak perlu takut-takut ketularan COVID gitu ya. Ada juga yang pengen sekedar jalan-jalan ke toko mainan untuk menghibur anaknya gitu.
Wah, bener tuh. Karena kalau mau ke mall pun kadang ada rasa was-was juga ya, walaupun udah mematuhi protokol kesehatan. Tapi yang juga paling diinginkan sih sebenarnya bagi para perantau seperti kita ini adalah pulang kampung ke Indonesia, ya nggak sih? Untuk bertemu dengan keluarga kita di sana.
Nah, bener. Karena misalnya gini ya, kalau kita punya waktu liburan nih sekitar 3 minggu lah ya, kita pulang ke Indonesia. Udah mana serem juga kan ketularan di pesawat atau di perjalanan gitu ya. Dan pas sampai ke Indonesia pun kita juga kan paling nggak harus isolasi mandiri dulu sampai sekitar ya 14 hari gitu sebelum ketemu keluarga. Abis waktu juga jadinya kan.
Itu dia ya, semoga aja kalau memang vaksinasi COVID-19 ini juga berjalan lancar dan terdistribusi dengan baik, semoga juga bisa ikut membantu meredakan pandemi jadi kita bisa pulang kampung, ya kan?
Amin. Nah, langsung aja nih ya ke berbagai liputan menarik hari ini, salah satunya mengenai industri film, khususnya juga bioskop ya di Amerika nih, yang berharap bisa bangkit dari keterpurukan selama pandemi dengan berbagai film-film baru yang rencananya akan dirilis tahun ini.
Penting nih buat para pecinta film ya. Selain itu juga nanti bakal ada obrolan menarik reporter Irfan Ihsan bersama seorang pengajar ilmu kedokteran di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yaitu Dr. Diani Puspawijaya, yang bakal berbagi cerita dan pengalamannya mengajar ilmu kedokteran di masa pandemi.
Tentunya dalam In Case You Missed It, yang bisa Anda simak kembali podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. Tiongkok telah melaporkan kematian pertamanya akibat COVID-19 dalam 8 bulan di tengah lonjakan di wilayah timur laut negara itu ketika tim Organisasi Kesehatan Dunia WHO tiba di Wuhan untuk menyelidiki awal pandemi. Kematian itu dilaporkan Kamis, meningkatkan jumlah korban tewas menjadi lebih dari 4.600, jumlah yang relatif rendah karena upaya pembendungan dan pelacakan yang ketat di negara itu. Tiongkok telah memberlakukan berbagai langkah lockdown pada lebih dari 20 juta orang di Beijing, Hebei, dan daerah-daerah lain untuk membendung penyebaran infeksi sebelum liburan tahun baru Imlek pada bulan Februari. Jumlah kematian terkait COVID yang relatif rendah di Tiongkok telah menimbulkan pertanyaan tentang kontrol ketat Tiongkok atas informasi tentang wabah tersebut. Tim investigasi tiba Kamis setelah hampir setahun pembicaraan dengan WHO dan perselisihan diplomatik antara Tiongkok dengan negara-negara lain yang menuntut Tiongkok agar mengizinkan penyelidikan independen secara menyeluruh. Virus corona pertama kali terdeteksi di Wuhan pada akhir 2019 dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, mengakibatkan hampir 2 juta kematian dan lebih dari 92 juta kasus, menurut Universitas Johns Hopkins. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi telah berjanji akan memberi Myanmar 300 ribu dosis vaksin virus corona, menurut situs web penasihat negara dan kepala negara de facto Aung San Suu Kyi. Situs tersebut mengatakan Wang juga berjanji dalam kunjungan ke Nepi Toh minggu ini bahwa Tiongkok akan mempertahankan momentum pada sejumlah proyek bilateral. Kunjungan Wang pada hari Senin itu merupakan bagian dari kunjungannya ke Asia Tenggara yang diperpanjang hingga Sabtu yang mencakup Indonesia, Brunei, dan Filipina. Ini adalah kunjungan diplomatik pertama ke Myanmar sejak pemilu tahun lalu, di mana Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD, pimpinan Suu Kyi mendapatkan mayoritas kursi di badan legislatif. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg Kamis menyebut serangan pekan lalu di Gedung Kongres Amerika oleh para pendukung Presiden Amerika Donald Trump mengejutkan dan tidak dapat diterima, dan dia mengatakan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Komentar Stoltenberg itu merupakan reaksi publik pertamanya sejak para pendukung Trump menyerbu gedung Capitol pada tanggal 6 Januari berusaha menghentikan Kongres Amerika untuk secara resmi mengesahkan pemilihan presiden. Stoltenberg berkomentar lewat akun Twitter pribadinya ketika terjadi serangan itu, menyerukan agar pemilihan umum yang demokratis dihormati. Dalam jumpa pers di Brussels, kepala NATO itu menyebutnya sebagai serangan mematikan di jantung lembaga demokrasi Amerika Serikat. Dia menyebutnya benar-benar tidak dapat diterima dan mengatakan penting bahwa mereka yang bertanggung jawab membayar konsekuensi atas tindakan mereka. Para pemimpin populis Eropa marah dengan keputusan raksasa media sosial Amerika untuk memblokir postingan Presiden Amerika Donald Trump di situs mereka. Mereka takut Facebook, Twitter, dan perusahaan media sosial besar lainnya dapat mulai melarang mereka juga. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengutuk raksasa-raksasa internet itu pada hari Selasa. Sensor kebebasan berbicara, domain rezim totaliter dan otoriter, kembali hari ini dalam bentuk mekanisme baru komersial dan yang memerangi mereka yang berpendapat berbeda, tulisnya di akun Facebook. Pihak berwenang Amerika telah menangkap dan menuntut seorang profesor Massachusetts Institute of Technology atau MIT karena menerima uang dari luar negeri, sebagian besar dari Tiongkok, dan tidak melaporkannya. Gang Chen ditangkap Kamis di rumahnya dan didakwa melakukan penipuan transfer uang dan tidak melaporkan rekening bank asing miliknya dan membuat pernyataan palsu dalam pengisian surat setoran pajak, kata Departemen Kehakiman atau DOJ dalam rilis pers. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Satu ditetapkan sebagai tahun yang sibuk bagi misi ruang angkasa, diantaranya pendaratan di planet merah Mars, peluncuran teleskop ruang angkasa James Webb, serta peluncuran pesawat ruang angkasa Orion ke bulan. Berikut selengkapnya.
Boeing akan menguji penerbangan pesawat Starliner tanpa awak ke stasiun ruang angkasa internasional pada Januari ini. Tiga misi ini diharapkan dapat terlaksana dan mendarat di planet merah Mars Februari 2021 ini. Mars sering juga disebut sebagai planet merah karena muncul di langit sebagai bintang berwarna oranye merah. NASA telah berhasil menjelajahi Mars, planet terbesar dan tercanggih, dan membawa contoh batu-batuan Mars pertama kalinya ke bumi. Selain itu, NASA dan Badan Antariksa Eropa telah menugaskan anggotanya sebagai kru SpaceX Dragon ke stasiun ruang angkasa internasional. Astronot Perancis Thomas Pesquet menjadi orang pertama yang menaiki kapsul SpaceX ke stasiun ruang angkasa internasional. Pesquet akan terbang ke stasiun ruang angkasa internasional bersama astronot NASA Shane Kimbrough dan Megan McArthur serta astronot Jepang Akihiko Hoshide pada musim semi 2021 mendatang selama 6 bulan di laboratorium yang mengorbit.
It's great to be the first European to fly on a Crew Dragon. I flew on Soyuz before, very reliable, but now it's...
Sangat menyenangkan menjadi orang Eropa pertama yang terbang dengan Crew Dragon. Sebelumnya, saya pernah terbang dengan pesawat ulang-alik yang sangat andal, Soyuz. Dan sekarang dengan pesawat ulang-alik SpaceX Dragon yang sangat modern. Saya sangat senang penerbangan ke ruang angkasa dengan pesawat yang sangat modern ini.
Elon Musk, pendiri Starship SpaceX, berharap penerbangan orbital pertama dapat dilakukan pada 2021 ini. Pesawat ruang angkasa ini dirancang untuk membawa awak dan kargo ke bulan, Mars, atau tata surya dimanapun, dan kembali mendarat di bumi secara tegak lurus.
We're faced with a choice. Which future do you want? Do you want the future where we become a space-faring civilization and are in many worlds and are out there among the stars, or one where we are forever confined to Earth?
Kita dihadapkan pada pilihan untuk masa depan, bisa berada di luar angkasa di antara bintang-bintang, atau selamanya terkurung di bumi. Saya berharap Anda setuju dengan saya dan memilih yang pertama.
Virgin Galactic akan menerbangkan pendirinya, miliarder Richard Branson, ke ruang angkasa pada 2021 ini. Pesawat ruang angkasa VSS Unity adalah pesawat ruang angkasa bertenaga roket suborbital yang akan digunakan sebagai bagian dari armada Virgin Galactica dan pertama kali dapat mencapai ketinggian pada 80 km Desember 2018 lalu. Amerika telah melarang kerjasama ruang angkasa dengan Tiongkok karena masalah keamanan nasional dan mencegah Tiongkok berpartisipasi di stasiun ruang angkasa internasional serta mendorong Tiongkok untuk mengembangkan peralatannya sendiri. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, VOA. VOA.
Masih di VOA This Morning. Biasanya, jika membayangkan turis-turis yang bepergian ke pedalaman Australia, yang terpikirkan oleh kita adalah orang-orang lanjut usia yang datang dengan karavan. Akan tetapi, pasangan muda yang satu ini mematahkan citra tersebut. Mereka bahkan memberi para petani Australia waktu untuk beristirahat yang sangat mereka butuhkan. Langsung saja kita simak laporan tim BOA berikut ini.
Kegiatan memberi makan ternak di pedalaman Queensland selalu sibuk dan tentu saja uluran tangan diterima dengan senang hati. Hanya kegembiraanlah yang mereka dapat dari bantuan kami. Demikian ungkap Ollie Clothier, salah seorang sukarelawan. Meg dan Ollie Clothier yang baru menikah menghabiskan bulan madu mereka dengan menjadi sukarelawan, memberi sejumlah petani yang dilanda kekeringan waktu untuk beristirahat.
We're doing water runs, we're doing feed runs, we're feeding the animals.
Kami menyiapkan air, menyiapkan pakan, memberi makan ternak, hampir semua yang mereka butuhkan untuk menjaga agar pertanian tetap berjalan sehingga mereka bisa bepergian.
Some way to know we love each other, we spend a fair bit of time together in the ute traveling.
Ini salah satu cara untuk mengetahui bahwa kami saling mencintai dengan menghabiskan waktu cukup banyak waktu bersama-sama bepergian dengan mobil semi truk. Ollie memaparkan lebih jauh. Tahun lalu, pasangan itu telah melakukan perjalanan sekitar 35.000 km ke 17 tempat di berbagai penjuru negara kanguru tersebut. Petani seperti Brandon McNamara sangat senang dengan kemurahan hati pasangan Meg dan Ollie Clothier.
Mereka ada di sana untuk membantu petani agar punya waktu istirahat. Sebagian besar dari kami tidak punya waktu akhir-akhir ini dan bisa libur bepergian untuk sementara itu menyenangkan.
Sayangnya, sukarelawan seperti Meg dan Ollie sangatlah sedikit. Sebuah kelompok petani nasional menginginkan lebih banyak kaula muda turun ke lapangan untuk membantu sektor pertanian pulih dari dampak pandemi virus corona. Tony Mahar, CEO Federasi Petani Nasional atau National Farmers Federation, mengemukakan.
Di luar sana benar-benar ada kebutuhan untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Tetapi ini punya manfaat dua kali lipat. Membantu orang untuk benar-benar merasakan melakukan pekerjaan di pedesaan dan melihat sebagian kecil wilayah Australia pada saat yang sama.
Bagi sebagian besar wilayah Australia, kekeringan masih jauh dari selesai. Di Queensland Barat, uluran tangan kedua pengembara muda itu benar-benar sangat membantu.
Masih banyak orang yang butuh istirahat, jadi kami sangat menyarankan semua orang aktif terlibat, jelajahi wilayah pedesaan, sekaligus dukung komunitas dan petani mereka.
Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Dari dunia hiburan, setelah setahun penjualan tiket yang suram selama pandemi, bioskop-bioskop di Amerika berharap pada tahun 2021, barisan pahlawan super, pilot-pilot pesawat tempur, dan agen intelijen paling terkenal di layar lebar bisa membantu mereka bangkit dari keterpurukan. Berikut selengkapnya.
Why would I betray you?
We all have our secrets.
Daniel Craig sebagai James Bond, Scarlett Johansson sebagai Black Widow, Tom Cruise sebagai pilot pesawat tempur Pete Maverick Mitchell dalam sequel Top Gun. Itulah tiga dari puluhan aktor papan atas Hollywood yang akan meramaikan layar-layar lebar pada tahun 2021. Film-film yang mereka bintangi itu diperkirakan akan menandai kebangkitan industri film Hollywood yang terpuruk akibat pandemi virus corona. Bagaimana tidak, sekitar 2/3 bioskop di Amerika Serikat dan Kanada yang biasanya merupakan pasar film terbesar di dunia, tutup. Penerimaan box office pada tahun 2020 turun 80% dari tahun sebelumnya. Kini vaksinasi COVID-19 telah mulai digelar,
Dan muncul harapan bahwa wabah akan lebih mudah dikendalikan dan bioskop-bioskop akan bisa beroperasi seperti sedia kala. Pada saat bersamaan, para produser sudah tidak lagi bisa menahan peredaran film-film mereka setelah terlalu lama menunda. Film James Bond terbaru, No Time to Die, yang diproduksi MGM dan Universal Pictures akan dirilis April mendatang. Sementara Black Widow dari Marvel Studios dan Fast and Furious dari Universal Pictures siap diluncurkan Mei mendatang. Pada musim panas tahun ini, film-film blockbuster juga sudah berderet untuk dirilis termasuk Top Gun, Maverick dari Paramount Pictures, Minions, The Rise of Gru dari Universal Studios, dan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dari Marvel Studios.
While some are born to feast, others spend their lives in the dark. Begging for scraps.
Optimisme mengenai kebangkitan bioskop tidak lepas dari keberhasilan yang diraih Wonder Woman 1984 selama liburan Natal. Meskipun jauh terbelakang dibanding pencapaian film-film serupa pada masa normal, penjualan tiket untuk produk Warner Brothers ini lebih tinggi dari yang diharapkan. Padahal penonton Amerika Serikat dapat menonton film itu lewat streaming melalui HBO Max. Banyak analis mengatakan ini menunjukkan kehausan penonton akan tayangan layar lebar. B&B Theaters yang beroperasi di 9 negara bagian menjual habis beberapa jam tayang Wonder Woman 1984 pada hari Natal. Padahal mereka hanya menawarkan 25% hingga 50% kursi tergantung pada negara bagian untuk memastikan jarak sosial. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Barbara, what did you do?
In case you missed it.
Kembali lagi bersama saya Irfan Ihsan dalam In Case You Missed It. Mengajarkan ilmu kedokteran memerlukan ketekunan, dedikasi, dan pastinya kesabaran tingkat tinggi untuk memastikan siswa yang diajarkannya benar-benar memahami ilmu kedokteran tersebut. Karena nantinya ilmu yang diajarkannya ini akan memberikan dampak bukan hanya pada siswanya, tapi juga pada kesehatan dan keselamatan masyarakat luas. Nah, bagaimana jika proses mengajarkan ilmu kedokteran ini disertai pandemi yang tidak kunjung berakhir seperti yang terjadi saat ini? Teori seolah langsung dibarengi praktek nyata, namun dengan risiko yang nyata pula. Nah, bersama saya saat ini sudah ada seorang pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, Dr. Diani Puspawijaya, yang akan berbagi cerita dan pengalamannya mengajar di masa pandemi. Halo Dr. Diani, apa kabar?
Iya, halo Mas Irfan. Assalamualaikum, selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia.
Iya.
Nah, bagaimana pagi nih sekarang kondisi di Jogja nih?
Ya, kondisinya di Jogja dari Senin kemarin ini mulai lagi ya, kan ada pemberlakuan untuk Jawa dan Bali, sehingga dari instruksi dari gubernur juga untuk wilayah Jogja ini ada pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat gitu. Jadi kami di kampus ya yang juga bagian dari pembelajaran seperti itu harus kembali ke belajar online. Ya sebenarnya memang kalau pembelajaran di kedokteran itu kan kita terbagi dalam dua tahap ya, di tahap sarjana di S1 dan kemudian yang di tahap profesi. Nah, di tahap yang S1 atau sarjana ini memang kita dari bulan Maret itu full online. Nah, kemudian kalau yang di profesi itu ya tarik ulur. Jadi kalau kondisinya agak kondusif, ya di rumah sakit gitu ya, adik-adik kita bisa turunkan dengan perlengkapan yang sesuai gitu ya, sesuai dengan protokol dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi kalau kondisinya mulai naik lagi, maksudnya ada peningkatan kasus seperti itu, jadi kita tarik dan mereka online. Nah, sebenarnya untuk yang di sarjana nih S1, kita tuh rencananya tanggal 14 ini itu mulai untuk pembelajaran yang luring. Jadi tatap muka untuk keterampilan-keterampilan praktek-praktek yang kita nggak bisa lakukan lewat online, karena kan membutuhkan peralatan-peralatan, mereka harus mempraktekkan skill-skill tertentu begitu ya. Sudah kemarin sudah dari pihak kampus sudah merencanakan alur dan segala macamnya itu mendatangkan mahasiswa yang kan mereka pada pulang nih kan ya, jadi terus mendatangkan terus prosesnya mesti swab dulu apa isolasi mandiri dulu selama 14 hari sebelum pembelajaran itu udah berjalan gitu, tapi kemudian turun instruksi ini untuk pembatasan kegiatan ini dan harus daring, jadi kita pending, jadi kita reschedule ya nanti menyesuaikan dengan ya perkembangan yang ada gitu. Jadi sementara ini ya harus semuanya kembali total online begitu. Jadi untuk pembelajaran di S1 yang dari tadi bulan Maret harus online itu memang kemudian menuntut kami gitu ya dari fakultas untuk mengembangkan metode-metode pembelajaran yang baru yang sebelumnya kita nggak pernah ya di kedokteran termasuk yang banyak tetap mukanya gitu ya. Jadi mungkin kalau fakultas yang lainnya selama ini sudah mulai berkembang gitu ya pembelajaran online seperti itu. Mm-hmm. Tapi kami di kedokteran ini satu hal yang baru begitu. Jadi pas awal-awal gitu ya agak keteteran juga ya menyiapkan bagaimana pembelajaran online. Akhirnya harus mengembangkan flipped classroom, kemudian mengembangkan video-video untuk pembelajaran keterampilan seperti itu. Itu yang kami lakukan.
Jadi ya kan kalau misalnya ekonomi, bisnis, keuangan gitu ya, itu memang semuanya bisa lebih mudah mungkin ya secara online. Tapi kalau kedokteran ini kan juga biasanya memerlukan peralatan yang bisa dibilang jarang dimiliki oleh pribadi, seperti misalnya alat untuk mengecekan darah misalnya dan lain-lain ya, atau ke lab aja gitu. Nah ini gimana nih cara mengatasinya nih?
Ya, jadi memang untuk yang keterampilan-keterampilan praktek seperti itu, kami istilahnya sebagian sudah kami sampaikan terlebih dahulu begitu ya dalam bentuk video. Hmm. Ya sebelumnya video kita belum banyak begitu ya. Jadi akhirnya waktu itu ngebut untuk menyiapkan beberapa video yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Ya, tapi sebatas kan masa, jadi baru melihat dulu tekniknya tuh seperti apa, tapi belum berlatih. Nah, rencananya kan waktu itu ya nanti dikumpulkan di akhir semester, berharapnya kan pandeminya nggak lama gitu ya. Tapi ternyata akhirnya dua semester harus terkumpul seperti itu. Makanya tadi kami merencanakan begitu ada pembelajaran offline dan offline itu juga dengan protokol kesehatan yang ketat sudah kami rancang. Jadi intinya pandemi ini juga mendorong kami untuk kreatif gitu ya, bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang meskipun nanti offline begitu ya, luring tatap muka, tapi dengan tatap muka yang dengan protokol yang ketat. Yang dulu misalkan satu kelompok kecil 10, jadi kami sekarang misalkan 3 dan itu juga dengan ruangan yang lebih besar. Jadi ya mendorong kami untuk lebih kreatif lagi dan mengembangkan pembelajaran yang aman begitu.
Tapi ini juga baru terlaksana nanti jika sudah diperkenankan lagi ya, karena ini kan baru ditingkatkan lagi PSBB.
Iya benar.
Nah.
Iya benar.
Bisa dibilang nggak itu adalah tantangan terbesarnya di urusan praktek, atau justru ada tantangan terbesar lainnya lagi yang dihadapi sebenarnya dalam mengajarkan ilmu kedokteran ini?
Ya kalau di S1 ya karena memang kita sebenarnya latihannya juga masih dalam kondisi yang aman ya, maksudnya adalah dengan manekin atau dengan alat-alat praktek di klinik itu, karena kan realnya mereka kan di lapangan ya, berhadapan dengan pasien mestinya seperti itu. Jadi di rumah sakit sendiri kondisinya di Jogja ini yang tingkat kasus aktifnya cukup tinggi di atas rata nasional, dan keterisian rumah sakit untuk ICU dan isolasi gitu di atas 70% seperti itu. Jadi kondisinya mahasiswa atau dokter muda yang praktek profesi ini nggak bisa turun di lapangan dengan itu. Jadi kondisinya harus ditarik dengan daring, padahal itu tidak sesuai dengan proses pembelajaran di profesi. Jadi ya itu yang harus kemudian ditunda dan sementara digantikan dengan pembelajaran daring seperti itu atau online gitu.
Jadi memang ada tingkatan untuk yang pertama ini, terutama di yang S1-nya belajar di kelas. Ini mungkin masih bisa lebih diatasi dengan daring, tapi pada saat sudah ke tingkat berikutnya, ke tingkat profesi, di mana harus lebih banyak praktek, ini yang sekarang terasa kendalanya ya. Untuk mengatasinya sementara bagaimana nih, dok?
Ya, ada rumah sakit yang kita kerjasamanya tidak hanya rumah sakit yang di Jogja, tapi juga ada beberapa di luar Jogja, tapi ya kondisinya sebenarnya di luar Jogja juga sama. Sampai kemudian ada yang harus kami tarik ke yang karena kasusnya di rumah sakit tersebut cukup tinggi sehingga benar-benar proses pembelajarannya dihentikan gitu. Jadi ya ya mungkin nanti ada sedikit proses pemanjangan waktu untuk pembelajaran di klinik sepertinya seperti itu. Karena mau tidak mau ya kondisinya seperti ini, ya kemudian harus menyesuaikan.
Nah, tapi di luar dari tantangan yang tadi dihadapi ya, ada nggak dampak positif yang dirasakan dari pengajaran ilmu kedokteran ini di tengah situasi pandemi yang nyata sekarang ini? Yang dirasakan oleh dokter?
Oh iya, ya salah satu hal positif yang bisa kami dapat dari proses pandemi ini. Jadi kalau di kebijakan ini ya, kan ada kebijakan kampus merdeka itu ya dari Kemendikbud itu. Sebenarnya di bidang kesehatan kedokteran itu mendapat semacam privilege atau apa ya, semacam kelonggaran begitu ya untuk tidak mengadakan kegiatan kampus merdeka. Karena secara kurikulum kita tuh cukup padat begitu yang kemudian tidak sulit gitu ya, sebelumnya dirasa sulit untuk mengembangkan pembelajaran kampus merdeka ini. Jadi mengirimkan mahasiswa untuk bisa belajar di tempat lain sementara dia juga masih tetap belajar di kampusnya begitu ya. Nah, dengan adanya pandemi ini kami di AIPKI gitu ya, di Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia terutama di wilayah 4 ini menginisiasi berjalannya blok elektif yang bersama. Ini bisa diambil antar fakultas kedokteran di AIPKI wilayah 4. Jadi ada 16 fakultas kedokteran di sekitar Jawa, kemudian Kalimantan seperti itu, ada 16 fakultas kedokteran. Ini mengembangkan blok elektif, begitu. Blok elektif yang kemudian bisa diambil antar saya di UII mengembangkan blok elektif, itu bisa diambil dari mahasiswa dari Palangkaraya, kemudian dari Unisula yang ada di Semarang. Nah, kita ternyata bisa gitu mengembangkan blok elektif ini yang kemudian bisa berkolaborasi begitu ya. Sehingga apa yang diharapkan dari Kampus Merdeka itu, jadi yang mahasiswa tuh bisa mengambil materi-materi yang dia tertarik gitu ya, tertarik untuk mengambil secara khusus, tapi di kampusnya nggak ada, tapi di kampus lain ada. Nah, dalam proses ini kita bisa mengembangkan itu, seperti itu.
Berarti dengan kata lain, dengan pandemi ini, semua mau tidak mau mempercepat proses untuk bisa terjadinya interaksi antar fakultas, bahkan antar universitas, bahkan juga antar kota yang berbeda gitu ya, sehingga saling bisa menukar informasi dan lain-lain secara infrastruktur.
Iya, betul sekali.
Teknologi dan lain-lain memang sekarang jadinya dipush mau nggak mau, dan sejauh ini berhasil ya dirasakan oleh Dr. Diani ya.
Iya. Adik-adik senang banget. Jadi mungkin di selama ini gitu ya mau belajar terkait dari kampus lain, misalkan mau belajar terkait dengan doctoral partnership gitu ya, ada anak FKUII, kita nggak punya pakar atau yang mengampu di bidang tersebut. Tapi ini ternyata ada tawaran nih, misalkan dari Undip gitu ya. Jadi bisa ngerasain kuliah dengan anak-anak Undip tuh gimana, misalkan seperti itu. Nah, itu kesempatan yang buat adik-adik mahasiswa itu kesempatan yang luar biasa seperti itu.
Yeah.
Dan waktunya karena ini online jadi lebih fleksibel ya. Jadi mereka bisa tetap berjalan proses pembelajaran yang di kampus asal sambil mengambil materi pembelajaran di kampus yang lain begitu.
Okay. Ya, jadi sekarang mau nggak mau memang kita udah harus siap dengan teknologinya ya, dan kita rasakan manfaatnya saat ini. Pesan apa yang ingin disampaikan ke para siswa kedokteran dan pendengar secara umum?
Oh iya, jadi mungkin buat adik-adik yang belajar di kedokteran, ya ini kesempatannya kita untuk membuktikan begitu ya, untuk bahwa sebagai pembelajar yang dewasa, memang tantangannya ada di sini untuk belajar meskipun kita nggak tatap muka, tapi belajar di rumah atau belajar di secara mandiri, tetap semangat belajarnya tetap harus dijaga. Ini kesempatan juga buat adik-adik yang nanti juga akan menjadi bagian dari sistem kesehatan di Indonesia begitu ya. Mulai dari sekarang ya sudah bisa gitu ya menggunakan media sosial ataupun modalitas yang lainnya untuk mempengaruhi dari perilaku positif di masyarakat sekitar gitu. Karena masih PR begitu ya, PR kita bersama di masyarakat kita saat ini, kepedulian terkait dengan kesehatan COVID ini masih bervariasi, masih ada yang kurang tepat begitu ya, yang dipahami dari masyarakat ya. Jadi dari adik-adik juga sudah bisa membantu untuk itu, supaya kita berharap bersama pandemi ini bisa segera berakhir dan kemudian kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala.
Terima kasih banyak Dr. Diani, udah ngobrol-ngobrol, udah sharing juga ke kita pengalamannya.
Ya, terima kasih Mas Irfa.
Nah, itu tadi obrolan bersama Dr. Diani Puspawijaya, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Saya Irfan Ihsan, sampai ketemu lagi dalam In Case You Missed It, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Arif Budiman, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.